Hodaj uza me i budi mi prijatelj.
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 Dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isusi Marija. Dobrodošli u emisiju Hodaj uza me i budi mi prijatelj. S nama su naši današnji gosti, Kristijan Kolonić. Kristijane, dobrodošao u našu emisiju.
Hvala lijepa.
I s nama je Ana Kolonić. Ana, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala lijepa.
Današnja tema, odlučio sam slijediti Krista, naravno prigodno ususret Svjetskog dana misija, ali i ususret đakonskom ređenju koje će se ovu subotu dogoditi u zagrebačkoj župi Svetoga Ivana Pavla 23. u zagrebačkoj Dubravi, gdje će za zagrebačku nadbiskupiju 10 mladića krenuti putem Krista i slijediti ga i reći svoje jedno veliko da i postati đakoni zagrebačke nadbiskupije. Pa tako, Kristijane, evo i ti, završio si teološki fakultet, došao si do ovoga stadija. Mnogi naši slušatelji možda i znaju za našeg Kristijana, s obzirom da je i svojevremeno bio jedan od urednika emisije Odgoj za ideale, pa je evo vodio tu emisiju naših bogoslova, ali za sve koje možda ne znaju, tko je Kristijan Kolonić?
Tada je to bio jedan mali Kristijan, sad je to jedan malo veći Kristijan. Nije prošlo puno od kad sam ja zadnji put bio ovdje. Bogu hvala, naši bogoslovi još uvijek uređuju tu emisiju. Stoga ovim putem pozdravljam sve vas, slušatelje, pratitelje i podupiratelje svih duhovnih zvanja, osobito bogoslova, nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, čijeg sam ja evo do nedavno bio član. Kao što si rekla, moj ime je Kristijan, imam 24 godine. Dolazim iz župe Dobroga Pastira u Brestju. Simbolično svo troje smo danas ovdje iz te župe. Pozdravljam sve naše župljane koji nas slušaju. Ukratko o meni, ja sam se na put svoga poziva odazvao dosta rano, o tome ćemo nešto i kasnije reći. Sa 14 godina, kada sam otišao u međubiskupijsko sjemenište na Šalati, a onda svoju formaciju nastavio u bogosloviji u Zagrebu. Ondje sam, evo, ove godine ljetos diplomirao i za 3 dana, zajedno sa 10 bogoslova Zagrebačke nadbiskupije, evo, očekujem đakonsko ređenje koje će biti u Dubravi. Za đakone će nas zarediti naš nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
Duhovno zvanje u čovjeku rađa se, možemo reći, nekad sasvim obično, ništa spektakularno, pa nekad i spektakularno. Božji poziv često je zapravo vrlo tih i dođe, možda nekad iznenadi i samoga onoga koji je pozvan, a je naravno i one u njegovoj okolini. Možeš li evo malo posvjedočiti kako je išao tvoj put duhovnog poziva?
Što sam stariji, to više vidim da svako od nas na neki način zapravo i priželjkuje nešto spektakularno, jedan spektakularan Božji zahvat u vlastitom životu, no ono što nas život nauči jest da Bog djeluje tiho, nenametljivo, neprimjetno često puta i daje nam jednu slobodu da otkrijemo njegovu volju za nas. To se isto, identično dogodilo i u mom životu, na jedan tih, nenametljiv način. Ono što nekako karakterizira našu župu jesu upravo duhovna zvanja i evo, zanimljivo je da i župa je naslov Župa Dobrog Pastira. Ja sam uz mene, također tu su i velečasni Mate Cikoje, velečasni Filip Pranjić, koji su Filip ima ove godine mladu misu, Mate prije 2 godine, ako se ne varam. Imali smo jako dobre primjere, još uvijek imamo jako dobre primjere i naših dobrih pastira, naših župnika. To su naš prvi župnik, velečasni Branko Picek, zatim velečasni Ivan Filipčić i sadašnji župnik, velečasni Zlatko Pavetić. možete primijetiti da su to samo tri župnika do sada, što znači da je župa jako mlada, a već sada podosta bogata duhovnim zvanjima. Ja sam se nekako najviše kroz ministranske susrete, kroz razne službe i zajednice u našoj župi, nekako postepeno kroz 6., 7., 8. razred odlučivao, odazivao postepeno na Božji poziv i onda je došao samo jednostavno taj trenutak kad sam rekao i svojima doma i ostalima koji su me znali, koji su već mogli puno toga naslutiti. Evo, ja od jeseni želim otići u sjemenište i ako Bog da, tada je to bilo stvarno daleko, 9 godina traje naša formacija, zapravo 10, i tad nisam znao što me čeka, ali ja sam rekao, evo gospodine, ja idem, što će biti od mene, što će biti od svih nas, ja ne znam, ali niti u jednom trenutku nisam posumnjao da nas gospodin neće voditi. I to je možda evo nešto što ću posebno večeras istaknuti i kasnije. Kada Bog zove i kada Bog uistinu zove, onda ne postoji niti jedan strah, ne postoji niti jedna prepreka, mada nama ljudskim očima često puta izgleda nešto nepremostivo, pa tako i u formaciji puno stvari se dogodi, bilo dobrih, bilo loših, ali evo nakon 9 godina ja mogu zajedno s ostalima posvjedočiti da nema te situacije koju gospodin ne može riješiti, ako naravno surađujemo s njime. Tako da evo, ja sam otišao kao jako mlad, jako malo od kuće, sa 14 godina i evo, sve do sada se nisam vraćao, niti se u nekom određenom smislu ni ne planiram vratiti. Ali to je ono što je karakteristično našem životu, nas koji se odazivamo na Božji poziv.
Žana, majka, evo našeg Kristijana, kako je izgledali ti trenuci kada je Kristijan rekao i iskazao svoju želju da želi biti svećenik? Jeste li možda to naslučivali ili kako je to izgledalo?
Pa da, zapravo u Kristijanovom životu od dana kada smo se preselili u župu Dobrog pastira u Brestju, kada je krenuo sa ministriranjem i to, kod njega se već primijetilo odmah, znači da je Bog na prvom mjestu. Evo, kažem, pripisujem to i samoj župi Dobrog pastira i Dobri pastir djeluje kroz tu župu i poziva. Znači, kod njega nije bilo odluke danas ja idem u sjemenište, ne. To se osjetilo kroz to njegovo vrijeme odrastanja, kroz vrijeme ministriranja, znači služenja Bogu. Znali smo da taj trenutak dolazi. Sjemenište nam nije bilo strano. Imali smo u široj obitelji smo zapravo imali kandidata koji je prošao sjemenište i sami smo i bili u toj ustanovi, tako da zapravo smo se radovali toj njegovoj odluci i naravno u svakom trenutku smo mu bili podrška da zna da uvijek može računati na nas u svakom trenutku, bilo to u trenucima kada će se on opredjeljivati da ostane i da nastavi ili da se jednoga dana vrati kući. Ali evo, gospodin je htio i dan danas još uvijek njega, znači, drži za sebe i ne želi da se on vrati kući, a mi isto tako evo njega podržavamo u tome svemu i što je najbitnije, mislim da mi jesmo njegov najveći oslonac u cijelom njegovom životu, odnosno u ovih 25 godina.
Evo, zanimljivo da ste to rekli. Kolika je uloga zapravo same obitelji, evo spominjao je i Kristijan, i župnu zajednicu i njenu važnost i ministriranje i župnike pa i samu zajednicu. Koliko je važna zapravo ta obitelj u samom odgoju tih duhovnog zvanja ili nekako možemo reći u promicanju ili usmjeravanju nekog duhovnog zvanja?
Obitelj je najbitnija, kao i uvijek što govorimo i kako se kaže, obitelj je temelj. Znači ono što mi u djetetu usadimo, naš Kristijan je jako rano, sa 14 godina otišao od kuće, to je doslovno dijete. Znači u njegovih 14 godina koliko smo mi toga mogli posijati, ja mislim da smo uspjeli, evo, bar ono osnovno mu pružiti. Znači kroz njegovu formaciju prošlo je jako puno ljudi. Znači, mi smo kao obitelj od doma podrška, znači, ali svi oni ljudi s kojima je on surađivao, susretao se, živio, su zapravo dio njegove formacije. Znači, nije sve samo na obitelji. Znači, vi kao obitelj morate otpustiti to dijete i dati priliku i drugima da se ugrade u njegov život. I tada zapravo nastupaju rezultati i dobijete ovakvoga sina, moram tako reći, i onda kad vas na ulici susretnu u naselju, u crkvi, bilo gdje, susjedi, župljani, i onda vam vele kako ste odgojili divnoga sina. ja ne mogu pripisati zasluge toga odgoja sebi, niti svom suprugu, niti našoj obitelji, nego jednostavno zahvaliti svim onim ljudima koji su se ugradili u njegov život i u njegovu formaciju, koji su zapravo od njega i stvorili ovako dobrog čovjeka.
Kristijan je naravno u samim početcima svoga odgoja imao si možda neku sliku kakav bi svećenik trebao izgledati, kako je to izgledalo tada, a što danas doživljavaš, kakav bi svećenik danas trebao biti?
Tek sad zapravo vidim što su naši odgojitelji pokušavali s nama učiniti i na što su nas poticali i nekako nas vodili k tome da postanemo ponajprije dobri ljudi, dobri kršćani. Brojni su ljudi, kao što je mama spomenula, tu bili uključeni, brojni su, evo, moji kolege, generacija, zajedno smo bili u malom sjemeništu, bogosloviju, neki su napustili, sada žive, evo, neki već obiteljskim životom, neki se pronalaze na nekim drugim putovima. Ne postoji nekakva idealna slika svećenika koji možemo težiti, jer ono što često ljudi nekako od nas očekuju da smo mi nekakva nadnaravna bića, mi smo ljudi i zbog tog našeg ljudskog u nama se događaju i one dobre, ali nažalost i one loše stvari u crkvi. Ono što ja sam odvijek htio da budem dobar svećenik. I što podrazumijeva dobar svećenik, biti, kao što naš duhovnik velečasni Ivan Grbišić kaže, biti Isusov. I kada je čovjek u odnosu s Bogom, u društvu s Bogom, onda kada je napunjen Isusom, može Isusa dijeliti drugima. I to je svećenik, ne daje sebe direktno drugome, daje ono što je primio. I sad, što u formaciji primiš, to ćeš u konačnici moći dati u budućnosti ljudima kojima te gospodin šalje. Ja sam od uvijek imao slike nekako u glavi i primjere, kao što sam spomenuo, vlastitih župnika, koji su stvarno svojom dobrotom, brižnošću, razgovorom, savjetom, poticajem, opomenom, kritikom, kako god, ne samo oni, nego i odgojitelji, duhovnici, ali brojni svećenici koje na tom putu formacije upoznaš, od svakog sam nastojao izvući ono što je dobro. I nekako kad bi sad trebao neke glavne karakteristike dobrog svećenika naglasiti, onda bih mogao tu pobrojati 100 karakteristika, jer evo, na neki način poznaješ jako, jako puno ljudi, svećenika, diecezanskih redovnika koji su te pratili i od svakog smo, Bogu hvala, upili nešto dobro.
Možemo li nekako reći zapravo da nema neke točne definicije kakav bi svećenik trebao biti, jer i on ima neke svoje karakteristike, dolazi iz neke sredine, iz neke obitelji sa svojim nekim karakteristikama, znanjima, koje zapravo Bog onda usmjeri baš na neko pravo mjesto gdje i treba biti.
Tako je, ono kada ko je bio na mladim misama, onda čuje kada roditelji daju svoj blagoslov svome sinu, onda župnik, svećenik koji animira taj dio programa, onda kaže da je svećenik uzet i poslan narodu. Tako da to je ona nekakva glavna karakteristika, bit Isusov poslanik, bit Isusov sluga, Isusov znak u ovome svijetu.
Kada pričamo o svećeništu, zanimljivo je, ti bi mogao jako puno pričati o tome, s obzirom da i tema diplomskog tvoga rada je bila upravo o svećeništu.
Da, moja tema je bila, nosila je naziv, sad da se neko ne uplaši, kristološka paradigma identiteta i poslanja svećenika. To je jedan rad, kad sam razmišljao koju temu uzeti za diplomski rad, onda nisam htio pisati nešto što mene ne zanima ili nešto što nije svojstveno nama kandidatima za svećeništvo. Onda sam se nekako, evo, i kroz tih 5 godina i intelektualne formacije odlučio za jednu temu koja govori o svećeništvu. Ona promatra biblijski vid svećeništva, zatim onaj dogmatski, kristološki, a isto tako donosi jedan povijesni pregled zapravo od Starog zavjeta prema vrhuncu, prema Novom zavjetu, gdje zapravo imamo sliku Isusa Krista kao uzor naše svećeničke službe i našega poslanja.
Gospođo Ana, danas, evo, gledajući Kristijana kroz sve te godine kad ste ga gledali zapravo kako izrasta, do današnjeg, evo, dana kada će uskoro biti zaređen za đakona, onda i za svećenika, kako mi to izgledalo, koliko je on sazrijevo kroz te godine zapravo svoga odgoja i koliko zapravo vidite da je važan odgoj, pa ne samo ovo što ste spomenuli i obitelji, nego i šire sredine ili u ovom slučaju bogoslovije, to je sjemništa.
Pa u svakom slučaju jako je važan. Kad tako malo dijete, zapravo malo je, 14 godina je mali dok ode u sjemenište, zapravo nisu što, kad ja, kako ja znam reći, nismo se dovoljno ni družili, nije dovoljno ni bio doma, već je otišao tamo. Nije isto kad dijete ode u sjemenište sa 14 godina ili kada se odrastao čovjek nakon možda završenog nekakvog većeg fakulteta ili već je radio na nekakvom poslu, znači odluči, odnosno čuje taj gospodinov poziv da se jave u ovoj dječjoj dobi, a ponekad čovjek pomisli, je li on to možda krivo čuo, je li on siguran da je on čuo taj poziv, je li to baš to za njega? Ali kroz sve te godine i kroz sve što proživljavate zajedno s njim i dobro i neću reći zlo, nego poteškoće i sve, shvatiš da zapravo je i da si sretan i da si blagoslovljen jer je gospodin baš iz tvoje obitelji izabrao. Evo, ljudi često meni znaju reći kako mole za duhovno zvanje i kako žele da gospodin iz njihove obitelji uzme nekog. Ja osobno mislim da gospodin na jedan potpuno drugačiji način bira osobe koje poziva u svoju službu i zove one koje on želi, a ne ispunjava želje roditelja, baka, niti ostalih. Tako da evo, mislim da se naš Kristijan formirao, znači, u jednu zrelu osobu. Opet kažem, tome su jako pridonijeli svi ljudi koji su bili dio njegovog života i evo stvarno želim zahvaliti svima koji su na bilo koji način postali ono, dijelit će mozaik njegovog velikog srca, a srce ima veliko za sve ljude.
Kristijan, evo, nakon đakonskog ređena krenut ćeš na praktikum, imat ćeš puno i obveza, danas sutra kao svećenik bit ćeš poslan mnogim, mnogim ljudima, malo ćemo o tome više nakon jedne pjesme, a i jednu zanimljivu najavu ćemo imati baš nakon pjesme, pa poslušajmo pjesmu.
Mario, oh Mario.
Dragi slušatelji Radio Marije, u emisiji ste Hodaj uzame i budi mi prijatelj. Evo jedna mala najava, naime udruga za najosjetljivijih u osposobljavanju Unije iz Zagreba provodi drugo međunarodno gastro natjecanje osoba sa invaliditetom. O čemu je riječ, reći će nam Vedran Habel, predsjednik udruge kojeg ovim putem pozdravljamo. Vedran, je dobrodošli u našu emisiju.
Hvala lijepo na pozivu, evo ga, i dobro večer vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Hajmo odmah krenuti redom, što je zapravo Cupio Spoon, što bi to značilo i što se očekuje od nas?
Cupio Spoon je zajedništvo. Osobe s invaliditetom će iz cijele Europe doći u Hrvatsku, gdje će se natjecati u pripremi jednostavnih jela i napitaka. Pardon, a oni natjecatelji, znači, koji ne uđu u finale, oni će pripremiti za naše građane Street Food Festival, koji će biti besplatan, pripremat će male finger food zaloge, koktele. Imat ćemo dvije plesne skupine koje će plesati, pozivat će naše građane da zaplešu sa njima. Imat ćemo za najmlađe do 7 godina i simultano skijanje, znači djeca će moći prvi put koja nisu nikad stala u skije probati malo i skijati. Biće tombola na svaki sat vremena, imat ćemo svaki sat vremena 100 tombola, svaka će biti dobitna. I evo ga, sve to ide sa namjerom da se svi zajedno okupimo i da s time pošaljemo poruku da je suživot sa osobama s invaliditetom ne samo moguć, nego i potreban, i da moramo stvarno okrenuti sve k tome da svi zajedno moramo imati suživot.
Evo, kada pričamo o to jednom zajedništvu i suživotu, često puta se možda s osobama s invaliditetom gleda možda kao da ih stavljamo s nekom sa strane ili na neku marginu. Zašto je ovo natjecanje važno samim sudionicima, a zašto i cjelokupnoj okolini?
Javni nastup. Javni nastup je ono što smo mi vidjeli, je ključ i rješenje. Javnim nastupom osobe s invaliditetom prezentiraju svoje vještine. Javnim nastupom građani koji nikada nisu bili u doticaju s osobom s invaliditetom mogu se na svoje oči mogu vidjeti tko su osobe s invaliditetom, tko su njihovi sugrađani, tko su njihovi susjedi, i mogu vidjeti njihove mogućnosti. Problem uključivanja osoba s invaliditetom u društvo se neće riješiti samo od sebe. Mi ga moramo rješavati, jer ako nećemo brinuti o onima koji su u potrebi, pa onda ne možemo niti očekivati da netko može brinuti i o nama samima.
Pa evo, gastro natjecanja su možda nekako u našem društvu vrlo zanimljiva i privlačna, pa kada vidimo ovakvu jednu vrstu gastro natjecanja gdje će se svi i dobro zabaviti, možda nešto i fino pojesti, ali upoznati osobe sa invaliditetom koji će, vjerujem, učiniti i napraviti vrlo, vrlo dobre delicije, mislim da će onda i inkluzija biti puno lakša.
Svakako da će biti puno lakše, jer zato se zove Cupio Spoon, ljubav ide kroz želudac. Naši natjecatelji će sa velikim srcem i sa puno ljubavi napraviti tu hranu i napraviti će te koktele za naše sugrađane, a na njima je samo da dođu i da se dobro, dobro svi zajedno zabavimo.
A kada i gdje trebamo doći?
20.10. ovu nedjelju sa početkom znači u 13 sati do 19 sati kod hotela Novi Zagreb na velikom parkiralištu će biti veliko događanje za naše sugrađane.
Evo, gospodine Vedrine, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji i želim vam puno uspjeha i naravno vidimo se.
Hvala vama na pozivu i hvala našim sugrađanima što će doći dati podršku osobama s invaliditetom i time pokazati tko su Zagrebčani, tko su Hrvati, da želimo zajednički suživot sa našim sugrađanima.
Evo, srdačan pozdrav, hvala. Kristijane, sada kada postaneš đakon, imat ćeš i neke obveze, dužnosti, mogućnosti. Jedan od njih će biti naravno i rad sa različitim dobnim skupinama, pa i rad sa djecom, mladima, starima, ali i sa osobama invaliditetom. Koliko jedan svećenik može biti spreman za to i kako se pripremiti za sve što će na jednoj župi svećenika dočekati?
Ono što nas prvenstveno priprema za naše svećeničko poslanje je bogoslovna formacija. No svećenici vole reći iz vlastitog iskustva s odmakom od bogoslovije da smo mi u bogosloviji kao u jednom inkubatoru, u jednom sterilnom okruženju i zapravo punu sliku svog poslanja vidiš i obveza i dužnosti i svega tek kad dođeš na mjesto događaja, bilo da je to župa ili neka druga zajednica ili neka druga ustanova, ovisno gdje nas to crkva šalje, ovisno naravno o potrebama. Mi nakon đakonskog ređenja, nažalost, brojni ne znaju zapravo za službu đakona u crkvi i onda, evo, nekako se dogodi to, aha, đakon to je ona prolazna ona etapa do svećeničkog ređenja, pa dobro, šta to imaš tamo, sprovode, krštenja, malo vjenčaš, propovjedaš, nažalost neki ne znaju niti za to. Ono zapravo, đakon se redi, služba đakona u crkvi, prvenstveno jest služenje, od grčke riječi u konačnici, kad bi to preveli, služenje braći i sestrama u raznim potrebama, kao što sam spomenuo, ovisno gdje će nas to naše poslanje poslati, biti na raspolaganju svima, dati im sebe, a u sebi, kao što smo rekli, dati Krista. I onda naša misija, naše poslanje u konačnici ima smisla. Ono što je svojstveno đakonu, ovdje formacija ne prestaje, to je također važno možda spomenuti, kod nas u Zagrebačkoj nadbiskupiji, ali i u ostalim biskupijama, za đakone se organizira takozvani program, odnosno to je đakonska pastoralna godina koja traje 6, odnosno 7 tjedana i u toj đakonskoj pastoralnoj godini od raznih predavača iz cijelog područja djelovanja crkve, ali i šire, dolaze razni ljudi koji nas onda evo nekako i svojim primjerom i nekim važnim stvarima pripremaju za naše poslanje koje ćemo u konačnici moći ostvariti kao svećenici. Ono što đakon može činiti, što mu crkva daje mogućnost i jednu zadaću jest evo biti svjedok kod sakramenta ženidbe. Također đakon može krstiti, đakon može redovito prisustvovati i sprovodu, može pohoditi bolesnika, odnijeti mu i svetu pričest. Đakon ne može ispovijedati, đakon ne može imati svetu misu, dakle to prima u drugom stupnju sakramenta svetoga reda.
Evo, ovdje smo spomenuli jednu udrugu najosjetljivijih u osposobljavanju. Kako se pripremiti, evo danas, sutra kad dođeš kao svećenik u neku župu, kako se pripremiti za sve što očekuju župljani od tebe, ako ćeš biti na nekoj župi? Široke su potrebe, kako se pripremiti da budeš dostupan i da budeš sve za sve?
Ljudi od nas puno očekuju i s pravom očekuju i mi smo im dužni dati ono što oni od nas očekuju. Naravno, ako je to u granicama onoga što mi možemo učiniti svojim znanjem i svojim sposobnostima. Već smo spomenuli, svećenik nije savršen i ja i moji dečki iz generacije, kad se zaredimo za 3 dana, nismo savršeni i nemamo sva znanja i fakultet i bogoslovija nas nisu osposobili za apsolutno sve. Isto tako kad se na godinu, ako Bog da, zaredimo za svećenike, opet nećemo imati puninu znanja, nemaju niti jedan čovjek i puninu tih svih sposobnosti, ali ono što ja vidim na sebi i na nama svima jeste jedna želja za učenjem, za stjecanjem iskustava, tijekom formacije posebno. Ja kad bi sad morao pobrojati mjesta, događaje, osobe koje smo mi susreli, upoznali sa tisuću i tisuću različitih područja, kako crkvenog, tako i nekakvog društvenog života, evo ne znam u koju bi to emisiju stalo, jel bi to uopće bilo izvedivo, možda u slučaju da je neko od nas pisao gdje smo sve bili, što smo radili, i sve nas je to na neki način pripremilo, još uvijek nas priprema za ono što nas očekuje. Ja uvijek volim reći da svećenik i na župi nije Bog i batina, da sad kaže ja sam tu župnik, ja sam tu glavni, nema niko s nikim ništa, zato su tu upravo naši vjernici laici, pogotovo evo sada u vremenu kada govorimo i o sinodi i uključivanju sve više laika u crkveni život. Jednostavno župu čine vjernici laici, okupljeni oko svog pastira, okupljeni dakle oko Isusa Krista, i upravo iz tog našeg zajedničkog suživota, našeg zajedničkog rada, mi možemo učiniti velike stvari. Pa ja ako, na primjer, nikad nisam imao prilike susresti se možda s osobama s invaliditetom, sigurno da na župi postoji osoba koja je imala priliku, koja je možda i stručnija, dakako ima nekako veće znanje i sposobnosti u tom pogledu, ja ću je vrlo rado da pače uključiti u jednu suradnju i nije sramota zamoliti za pomoć. Uzeli smo ovdje primjer, konkretno zbog ove udruge, ali isto tako i na svakom drugom području. Župnik često puta mora biti i graditelj, i pravnik, inženjer, ekonom, vodoinstalater, svašta nešto. I Bogu hvala i to je dobro, jer onda nema previše prostora. Naše poslanje je služenje. I evo, ono što bih htio svakako potaknuti ljude na otvorenost, da dođu svom župniku, da dođu svom svećeniku, i da mu kažu, veličasni, idemo napraviti to i to, da budemo slobodni u toj jednoj komunikaciji. Mi puno učimo od ljudi, ljudi zasigurno puno uče od nas, i mislim kada tako uzajamno se podupiremo, uzajamno radimo, da možemo puno toga učiniti. Ja osobno tome svjedočim i u svim ovim godinama svoje formacije, ali i nešto sitno ovog pastoralnog iskustva kojeg imam sve skupa do sada.
Osim džakonskog tog svećeništva, postoji i možemo reći jedan poziv u pozivu, a to su misionari ususret svjetskog dana misija. Evo, zanimljivo da je geslo ovogodišnjeg džakonskog ređenja upravo pođete po svem svijetu, propovijedete evanđelje. Tko je za tebe misionar i kakav bi on trebao biti?
Mi smo se za ovo džakonsko geslo odlučili nakon duhovnih vježbi, kada smo, dakle to je jedan period za one koji možda ne znaju, jedan od uvjeta za primanje sakramenta Svetog reda jesu i obavljene duhovne vježbe. To je jedno vrijeme koje smo mi odvojili da bi se i duhovno pripremili za ovaj stvarno važan događaj, i od svih silnih priprema, to čujem i od mladomisnika i od svećenika, najvažnije su te duhovne pripreme. Sve ovo ostalo donekle ljudi organiziraju, imamo tu mogućnost, ali ako se mi dovoljno sami ne pripremimo, onda puno stvari nema smisla. Na tom tragu je ovo naše geslo, pođite po svom svijetu, propovijedajte evanđelje. To je temeljno poslanje svakog kršćanina. I od tog bi zapravo trebala početi cijela naša priča, općenito govora o navještaju radosne vijesti. Za mene je misionar onaj, opet ću se vratiti na ono, Isusov čovjek. Isus je svakome od nas dao misiju, poslanje, i svi mi slušamo ove riječi u evanđelju, ne samo svećenici, džakoni, biskupi, nego i svi vjernici. Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje. Tako se to jednako tiče i mene, i tebe, i tebe, i svakog od nas sluša. Opet Isus kaže, pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje, dakle Božju riječ, ne idemo propovijedati sebe. Kad odemo u tu krajnost, onda vidimo kuda to vodi. sve više mi se čini, na duhovnim vježbama smo imali priliku susresti jednog misionara koji je u misijama u Africi i nekako poslije dok smo i sami razgovarali nakon duhovnih vježbi i mislim da tome svi svjedočimo da je i naša domovina, ali i naša mjesna župna zajednica i sve župne zajednice i mjesta gdje mi kršćani smo prisutni, da su potrebne misionara. I često puta kada spomenemo misionar misije, prva misao je onda Afrika, neke daleke zemlje gdje nema struje, vode, gdje su gladni, žedni. Ja bih rekao da je to onaj vrhunac koji mi možemo dostići u misijskom poslanju, ali naša domovina u 21. stoljeću 2024. godine suočena sa raznim stvarima je potrebna misija na neki način. Da ne zvuči možda pregrubo, potreban je svako od nas tamo gdje je prisutan, na radnom mjestu, u obitelji, u nekakvom našem društvu kojeg zajedno činimo, biti misionar i poticati na dobro. Mislim da je to korijen svega.
Evo, gospođana, Kristijan rekao da ste i vi misionar, pa evo, u svojoj okolini, kao majka jednog budućega đakona, kako to izgleda i zapravo kako okolina reagira na jedno duhovno zvanje u svojem okruženju? Kako to doživljavaju i jel vas pitaju što?
Pa evo, ja bih se prvo osvrnula na misionara, jer je moja osobna želja bila da moj sin bude misionar. Ali evo, gospodin je odabrao da on bude ipak dijacezinski svećenik koji će ostati na području naših teritorija.
To još ne znam.
Dobro, to ćemo vidjeti. Uglavnom, okolina je jako promjenjiva. Znači, danas ste... Radite u firmi s ljudima, znači sa velikim brojem ljudi koji žive svoj život, koji možda toliko ne žive vjeru, koji možda toliko nemaju razumijevanja za nas vjernike. Ili imate tu sreću da odete iz takve firme i onda dođete u sredinu i radite u jednoj katoličkoj školi gdje ste okruženi s ljudima, vjernicima, koji su vam 100% podrška. Znači, okolina vam... zna biti, naime, konkretno naši daljnji prijatelji su znali komentirati da doslovno jesmo mi normalni što smo svoga sina dali u sjemenište. Znači, potpuno nerazumijevanje i neshvaćanje. A opet danas, nakon 9 godina formacije, radim u sredini gdje su mi kolegice duhovna potpora. Znači, molitvena potpora za svaku našu teškoću, za svaku našu dobru stvar, zajednički molimo i zajednički ubiremo plodove. Mislim da nema ljepšega od toga. Nažalost, nismo svi u razgovoru s majkama drugih bogoslova, znači, jednostavno nemaju s kime podijeliti svoju radost. I evo, Bogu hvala, pa ja imam s kim podijeliti svoju radost i što mi Bog u život poslao takve ljude s kojima evo radim i na koje se mogu osloniti vezano za to. Isto tako, naše naselje kao takvo obiluje velikim brojem vjernika. Znači, vjernika malih ljudi sa velikim srcem. Znači, nas isto Bog nije bez razloga poslao u to naselje u kojem smo tek 14 godina, ali evo, stvarno ja na svakom koraku susrećem tu dobrotu, tu podršku, znači taj vjetar u leđa da ustrajemo mi kao roditelji, kao obitelj na putu našeg duhovnog zvanja.
Pa evo, nakon đakonskog ređenja i vi kao cijela obitelj, a i župna cijela zajednica župe Dobroga Pastira pripremat će se za svećeničko ređenje, ako Bog da, naše Kristijana, podrška župnika, župljana, kako je doživljavate?
Pa što se tiče župnika, mislim da je župnik sada već mu je ovo treća mlada misa, da je položio sve testove, znači ono, sa
iskustvo
odličnim.
Ima.
Tako je. Stvarno hvala mu na svemu. Evo, vjerujem u ime roditelja naših mladomisnika prethodnih, jer ovo osobno se družimo, dobri smo se svi, dijelimo znači te naše zajedničke trenutke, radosti, tuge i svega ostaloga. Što se tiče vjernika, evo, ja znam, mislim, nama tek slijedi mlada misa, misa, ali iz osobnog iskustva, iz ove prethodne dvije mlade mise koje smo imali uni 5 godina, stvarno, evo, ljudi su dali, što kaže, cijelo srce, sebe su dali 100%. Znači, bilo to u pomaganju, bilo to u pripremanju, bilo u molitvi, znači ono što je najbitnije, znači, ne želim reklamirati sada našu župu, ali naša župa doslovno moli za duhovna zvanja. Znači, nakon niza godina, znači sve one žene koje svaku večer sjede u našim klupama i skrušeno mole krunicu, izmolile su već 3. duhovno zvanje, ako Bog da i 4. na putu. Tako da stvarno što se toga tiče, evo, zahvaljujem Bogu što nas je poslao u ovakvu zajednicu i možemo biti evo sretni i zahvalni što smo dio toga.
A mi, evo, približavamo se kraju naše emisije, ali imamo vrijeme za još jednu pjesmu.
Kad te ljudi ne razumiju, jer ne osvaja te ovog svijeta sjaj, kad život ravnaš po Božjem zakonu. Tebi nije, majko, sve jedno, kojim putem je ovaj svijet krenuo. I kad je duho u sumnji klonuo, Bog nam je po tebi prečice stvarao. Mario, stani na nas, ne probojni plaš, dok od djecka oca Abrahama u bisere nas pretvaraš. Mario, ti si školjka spasenja, jer si još od doma Nazaretskoga, gdje je Bog od odbačenog kamena digao dveri vječnog kraljevstva. Tebi hvala od zvanja svemirom, od trena kad si rekla da volji Bože, možda svijetu ne zvuči logično, al Bog je po tvojim srce mirno spavao. Čovječanstvu vratila.
Dragi slušatelji, pri samom smo kraju naše emisije Hodaj, uzme i budi mi prijatelj. Evo, došetali smo do kraja naše emisije, pa Kristijan, možda za sam kraj, kao budući đakon, a danas sutra i svećenik, što bi poručio mladima, a posebno mladima koji razmišljaju o duhovnom pozivu?
Pođite po svom svijetu, propovjedajte evanđelj. Poručio bi im, bilo bi mi drago kad biste sad svi mogli uživo javiti koji nas prate, koji nas slušaju, sigurno da bi mogli s nama podijeliti neke svoje misli i svoje poruke. Znam da je tu puno i svećenika i sestara redovnica i bogoslova koje ovim putem pozdravljam i zahvaljujem za sve ono što čine za nas, a čine upravo i za ove mlade koji su na putu odaziva. Ono što ja uvijek volim istaknuti da zašto je zapravo kriza zvanja, zato što u pozadini imamo jednu krizu obitelji i ne možemo očekivati velik broj duhovnih zvanja jer, evo, kao što smo spomenuli, naše društvo je potrebno jedne duhovne obnove, jednih misija i ja vjerujem da će se to u našoj domovini uistinu i dogoditi. Ono što ja iz vlastitog iskustva odaziva na Božji poziv mogu poručiti i mladima, i starima, i svima, kao što sam to spomenuo više puta tijekom emisije, kad Bog zove, ako je to uistinu Božja volja i ako smo prepoznali da je to stvarni Božji poziv i Božji glas u nama, da nema stvari koja se ne može prijeći, riješiti, savladat. Evo, znači, to je možda zapravo teško i riječima opisati. Ja kad gledam sad period iza sebe, od onog kad je muka od svega, kad stvarno vidiš da i misliš da ne možeš, onda dođe ono nešto više od nas i riješi taj problem i onda se sjetiš da nisi ti sam sebe pozvao, da imaš neko ko te prati na tome putu, a Bog progovara kroz svakoga od nas, progovara kroz one ljude koje nam šalje na naš put, a to su svakako molitelji, kao što smo spomenuli. Tako da svakom mladom čovjeku, mladiću ili djevojci, osobito možda djevojkama jer vidimo da smo tu možda malo slabiji sa zvanjima, evo, poticaj da budu otvoreni, da slušaju, probaju, nemaju što izgubiti, ako prepoznaju gospodina nešto drugo je za mene, Bogu hvala i na tome.
Gospođo Ana, evo, vaša možda poruka svim roditeljima, a posebno mamama naših mladića koji razmišljaju o svećeničkom i redovničkom pozivu.
Prije svega, ne boj se. Znači, ono što mi majke najbolje znamo, a to je da se uvijek bojimo. Znači, uvijek se bojimo za svoju djecu. Kamo god da ih šaljamo, kamo god da idu, bojimo se. Ja vam kažem, majke, ne bojte se. Prijenit ću vam riječi kojima me naš dragi veličasni Ivan Grbešić ohrabrio i utješio onoga dana kada smo svog 14-godišnjeg sina ostavili na vratima sjemeništa, a glase ovako: draga majko, ne budite tužni što vaš Kristijan odlazi od doma. Kada Isus pozove svoga učenika da ga slijedi, on se osobno nastani u njegovoj obitelji i zauzme njegovo mjesto. Tako je od danas Isus član vaše obitelji. Ozamislite samo koje li radosti živjeti s njim. I evo, danas nakon 9 godina svjedočim vam da je bio u pravu.
Pa mislim da nakon ovoga nemamo što reći, pa evo, ako se roditelji boje, nisu sigurni, pa dobra zamjena, Isus, nije loše da
jako,
bude u našoj obitelji.
Jako dobro.
Kristijan, za kraj.
Ja bih za kraj zahvalio svima, ovo mi je možda jedinstvena prilika, mada ja vjerujem da ćemo se još susretati ovdje, zahvaliti svima koji su mene, koji su nas pratili svih ovih godina, poneviše moliteljima, oni koji su nas materijalno poticali na svaki drugi način, i ono što preostaje, evo, za 3 dana, malo smo i nervozni i uzbuđeni.
Radosni.
Radosni, svakako. Evo, preporučamo se u vaše molitve, ne redimo se samo mi, evo, u našoj generaciji već je bilo jedno ređenje Požeškoj biskupiji, u subotu je naše đakonsko ređenje u Zagrebu, isto tako istog dana je i ređenje u Mostaru, a onda nas čeka i ređenje u Sisku, i u Sinju također, evo ja govorim za svoju generaciju koji su sa mnom bili u bogosloviji. Evo, da izmolite jednu zdravu Mariju, mi ćemo vam biti do neba zahvalni.
Pa naši slušatelji Radio Marije, naravno da ćemo zamoliti evo našu Gospu da čuva i prati sve mladiće i djevojke koji su na jednom putu u svojem svećeničkom, to jest redovničkom zvanju, posebno za ove mladiće koji ovu subotu u 10 sati u župi Svetoga imena Pavla 23. u Zagrebačkoj Dubravi se rede za džakone. Evo, neka ih čuva i prati zagovor majke naše Marije. Vama hvala na sudjelovanju u našoj emisiji, a i vama, dragi slušatelji, hvala što ste pratili našu emisiju. Moje ime je Ines Osa Meštrović, urednica i voditeljica ove emisije, i do nastavka programa pozdravljam vas sa Hvaljen Isus i Marija.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista.
Neću se vratiti.